Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Quedan 9 minutos hasta las 1 de la tarde. Les saludamos desde COPE de la Costa en Ribadeo con 23 grados de temperatura a esta hora, cielos cubiertos, que es más o menos lo que Meteo Galicia preveía para la mañana de hoy. Incluso para la tarde preveía algún que otro chubascos con unos grandes. Conoceremos el pronóstico del tiempo para el día de hoy. En una jornada de lunes que viene tranquilita en las carreteras, tanto en el occidente de Asturias como en la Mariña Lucense, que se sigue pendiente en el occidente de Asturias de la Guardia Civil. Continúa con ese dispositivo para localizar cocaína en la costa tras recuperar ya 90 kilos. Que el Ayuntamiento de Barreiros baliza la zona donde se produjo un desprendimiento de rocas este fin de semana. También desde el Principado de Asturias, preocupación de los ecologistas por la venta de ciertos pescado en que fue capturado en los ríos o incluso en el mar. Hay una cierta preocupación porque se está vendiendo de forma ilegal. Bueno, pues como cada día, nos vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. Primero en estos 10 minutos hasta la 1 de la tarde y después desde la 1 hasta las 2 de la tarde con un programa especial en el día de hoy, un programa que vamos a realizar desde Trapada. Pero en primer lugar vamos a conocer el pronóstico del tiempo que nos espera ya de cara a las próximas horas, que cada día nos trae Meteo Galicia con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Bueno, pues lo dicho, en estos momentos, cielo cubierto en Ribadeo, 23 grados de temperatura, es lo que preveía Meteo Galicia para la matinal de hoy. Para esta tarde prevé chubascos débiles con viento del norte. La temperatura máxima en el día de hoy puede alcanzar los 24 grados. De cara a mañana, cielo cubierto por la mañana, viento del norte, del nordeste todo el día, y llegó cubierto por la mañana, cambiando a despejado mañana por la tarde. Las temperaturas mañana martes pueden alcanzar unas máximas de 23 grados. Conocemos cómo está la circulación, cómo está el tráfico en nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues comentar que hay normalidad en el occidente de Asturias, por lo que se refiere a la Mariña. Recordamos que hay obras entre Foz y Burela, hay algunas que otras retenciones, y en el Alto de Ofiuco a esta hora de la mañana pues está despejado, abierta a la 8 por la mañana. Ha habido nieblas, problemas con la visibilidad, pero a esta hora normalidad, ya digo, en ese tramo de la 8 a su paso por el Alto de Ofiuco en Mondoñedo. Recuerde, no se olvide de repostar.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
5 minutos para la 1 de la tarde. Antes de repasar los titulares de la jornada, saludamos ya a las compañeras desplazadas ya ahora en Trapada, donde a partir de la 1 de la tarde hacemos ese programa especial. Juana Carrera, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos en Trapada. Desde la Casa de Cultura vamos a realizar un programa muy especial en esta jornada de hoy. Vamos a hablar de un nuevo recurso cultural que va a tener esta localidad, un nuevo museo etnográfico con un buen número de piezas muchísimas piezas. Luego veremos cuántas que ha donado un vecino de forma altruista al ayuntamiento para que se pongan en valor. El vecino es José Rochan, el del ayuntamiento, al frente la alcaldesa Mayra García, y con esa donación y con el esfuerzo del ayuntamiento, pues se va a realizar un museo etnográfico. Están en ello, realizando las tramitaciones pertinentes, y seguro que en unos meses podemos hablar de ese nuevo museo que llevará el nombre de José Rochan. Para contarles todos los detalles, para hablarles de las piezas del museo y para conocer un poquito todo el trabajo, que es arduo e importante, el que han tenido que desarrollar desde el ayuntamiento para poner en valor esos bienes, pues tenemos un programa muy especial a partir de la 1:05 aproximadamente. Después del boletín empezamos. Y tenemos también como invitado en esta jornada de hoy a una persona que trabajó mucho por Trabada, impulsó mucho sobre todo la educación. Ya se pueden imaginar de quién estamos hablando, muy vinculado a la educación, el que fuera consejero de Cultura, Celso Curras. Pero eso después del boletín de noticias nacionales e internacionales.
Pues repasamos la jornada en titulares antes de la 1:00 p.m, una jornada donde desde las 12:00 a.m. tenía lugar la presentación en Foz de la Feria del Libro, donde participaba la diputada de Cultura, Pilar García Porto. Precisamente hablando de Feria del Libro, está abierta la de Viveiro desde este fin de semana, que precisamente participaba García Porto y la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, en la inauguración. Y concretamente hoy a las 8:00 p.m, en esta Feria del Libro, que va a haber varias presentaciones, firmas de libros, hoy a las 8:00 p.m, la de Pablo Mosquera, que presenta y comenta en esta Feria del Libro de Viveiro, Islas San Ciprianus, Orgullo y Patrimonio. También en la jornada de hoy va a tener lugar, eso de las 4:00 p.m, la Zalea Abres dentro de la Semana de Náutica del Real Club Náutico de Ribadeo, una semana que se va a cerrar definitivamente el próximo sábado a las 8:00 p.m. con la entrega de trofeos. También les contamos que la asociación de organizadora de los actos de la Semana Santa en Ribadeo está recaudando fondos y lleva todo el fin de semana con esas jornadas gastronómicas que ya son habituales en este puente de agosto en Ribadeo. Concretamente, churrasco, chorizo y mejillones hoy lunes, y mañana martes también pueden degustarse en el Parque de San Francisco en Ribadeo a partir de las 7:30 p.m. En el apartado de sucesos, bueno, pues tenemos que hablar de eso, es alijos de droga en este fin de semana, este pasado viernes. Conjuntamente, la Guardia Civil continúa con el dispositivo para localizar cocaína en la costa tras recuperar ya 90 kilos. Hasta el momento fueron recuperados unos 90 kilos de esta droga. Los primeros 40 kilos fueron localizados en dos fardos en la costa de Navia por parte de una embarcación que faenaba al este de la citada costa el pasado viernes. El sábado los agentes localizaron un fardo más. Cada fardo contiene entre 20 y 23 kilos y un kilogramo más en un paquete suelto. Por último, ayer domingo se encontró otro nuevo fardo. Según las mismas fuentes, todos ellos por la zona de la costa occidental asturiana. La Guardia Civil puso el mismo viernes en marcha un dispositivo de vigilancia tanto por tierra como por mar y por aire, por si pudiera aparecer algún fardo más, recordando que en caso de localizarle cualquier bulto extraño se deberá comunicarlo al teléfono 062 de atención de la Guardia Civil, que se encuentra operativo las 24 horas. Y también tenía lugar un percance en una playa de Barreiros, concretamente caía una piedra, una roca, unos 30 kilos de peso, se producía sobre la 1:00 p.m. en una de las cuevas situadas entre las playas de Lóngara y Curveira. En esta playa lo que se hizo fue balizar, poner advertencias para que nadie se acerque a esa zona. Vieron cómo se desprendía esa piedra del acantilado en una zona donde hay una serie de cuevas. Manifestaba el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, que no descarta que se desprenda alguna roca más, aunque no pueden precisar cuándo va a pasar. También destacamos que hablaremos también a lo largo del día de hoy, que Juan Ramón Alves y Lidia Espósito Guas fueron los ganadores del tercer maratón de pintura de Alfoz, celebrado este fin de semana, que finalizó el programa Construyendo Verán, organizado por la Concejalía de Servicios Sociosanitarios del Ayuntamiento de Ribadeo, y lo han hecho con un viaje de los asistentes en el tren turístico Ribadeo y la visita a la isla de Pancha.
Buenas tardes, aquí estamos, como les decimos, desde la Casa de Cultura de Trabada, en esta jornada en que tenemos calorcito. La verdad es que tenemos 19 grados de temperatura, un poquito de resol. Hay bastante nube, pero es lo habitual, así que como ya estamos acostumbrados, pues no nos sorprende. Y es un día muy agradable para venir o pasar, por ejemplo, a Trabada, porque además están de fiestas, ¿eh? Dentro de un ratito vamos a hablar de las fiestas de Trabada. Pero el programa de hoy va a estar dedicado a una nueva joya cultural que van a tener, un nuevo museo que van a construir próximamente para poner en valor todo el patrimonio que ha cedido de forma desinteresada un vecino de la localidad que se llama José Rocha. Y así se va a llamar ese nuevo museo etnográfico que tendrán seguro que en unos meses ya levantado. Vamos a dar la bienvenida a la alcaldesa de Trabada, Mayra García. ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes.
Hola, muy buena tarde.
Y también a este vecino que fue yo que donó todo ese material importante que fue recopilando a lo largo de su vida. José Rocha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fale aquí usted o micrófono. Pues imos falar con él ese despois en un anaco también imos falar co conselleiro de Cultura, con Celso Curras, que é unha persona moi involucrada tamén na vida deste pobo. Comezamos co proxecto, ¿no? Se lle parece a alcaldesa, por que tivo ocurrencia un bo día con todo este material que decidiu José Rocha doar, ademais doar de forma completamente altruista ao concello, levantar un museo, e ademais un museo onde o quere vostede levantar?
Bueno, pues en primeiro lugar, evidentemente, este proxecto nace porque Rocha pois se brindou e nos ofreceu pois donar todo o que el foi coleccionando durante media vida, durante 40 anos de vida, que comentábamos fai un anaquiño aquí. Quero destacar pois a súa xenerosidade, precisamente o seu altruismo. Eu creo que non existen personas xa a día de hoxe pois que señan tan xenerosas como el, e que nos dé pois a nosotros a oportunidade de preservar pois todos estos mobles que teñen tanto valor, que forman parte da vida dos nosos antepasados, poder albergalos, poder poñelos en valor, é o máis importante, pois que todo o mundo pois poida visitalos, porque el amablemente sempre nos recibe na súa casa, pero é diferente que esteñan nun lugar público. Eu creo que isto pois vai a ser moi importante para o noso concello, para fomentar o turismo, para fomentar a cultura. E evidentemente pois desde ese momento no que Rocha pois se brindou a donarnos todo o concello, iniciamos unha andadura que foi un pouquiño lenta, porque é a terceira vez que presentamos este proxecto para poder recibir a financiación necesaria para executar estas obras, que ascenden pois a casi 300.000 euros, que é, bueno, pois unha inversión moi importante para o noso concello, que se non fora pois ca chega de outras administracións sería imposible poder leválo adiante. Pensamos nas antigas escolas de mestres, polo que significan pois para moitos veciños de Trabada que se formaron alí durante moitísimos anos, e porque realmente pois tamén é o inmoble que mellor se pode adaptar, máis grande, que necesitaba unha reforma, que está ao pé do camiño norte, un camiño que está crecendo exponencialmente ano tras ano, e bueno, sin duda alguna creíamos que era a mellor ubicación para albergar este museo, moi preto tamén de donde é pois a casa de Rocha. Eu creo que tamén eso foi importante para decidir facelo no lugar que o vamos a facer.
É importante tamén para facer esa mudanza, porque estamos a falar dun grandísimo patrimonio que ten José Rocha na súa casa nestes momentos, e que teñen que pasar evidentemente a ese edificio das antigas escolas cando estea completamente adecuado. José, contenos, por que se lle ocorreu doar todo ese material que levaba vostede recompilando durante toda a súa vida o concello, ademais desta forma altruista, gratuita, non pide vostede nada a cambio?
Bueno, eu acordeime de donalo ao concello porque eu xa vou sobre a miña edad, entonces gustaríame que seguiran cuidando nel como eu o cuido, e nada máis, eu que pido, nada máis.
E que pensa vostede de que estea precisamente nas antigas escolas onde tanta persoa, tanta xente se formou?
Está ben, é un sitio idóneo, como non? Sí, o que pasa que eu pensaba que estaba mellor unha gran nave, porque non vai coller a mitad do que teño,
É grande, suficientemente grande, alcaldesa.
Sí, sí que é grande, pero é certo que José pois ten moitísimas pezas na súa casa. Pero bueno, eu creo que ca axuda pois de profesionales para facer a musealización do mesmo, pois vamos intentar albergar o máximo posible, e evidentemente pois tamén teremos que de algunha forma evitar que haxa moitísimas pezas repetidas. Efectivamente.
Claro, entón as repetidas podense gardar, ¿no? Amosar as que non estean repetidas.
Custodiar, manter, claro. Pero claro, evidentemente pois non podemos expoñer 10 carros. Pues a mellor con dous que esteñan expostos e os outros...
Hai 11 claro, carros.
Quen dice eso, outras cousas. O que si nos comprometemos, pois, é a mantelo e a custodialo todo en bon estado, tal e como ten Rocha a día de hoxe, que é envidiable.
Claro.
E Rocha está convencido, tranquilo.
É o que quero e é o que pido. Non pido outra cousa.
José, como cantas pezas pode vostede ter? Fagai un cálculo aproximado.
Pues creo que os que foron contabilizar xa iban en 3.000 e pico. E despois están todas as que están dentro da casa, muchísimas, e as que sigo comprando, non é dicir, eu non paro.
Pois todas esas pezas van ir ás antigas escolas que están, como decía a alcaldesa, ao pé do Camiño Norte, que é un sitio onde tanta xente se formou, sí. E que están moi vinculadas tamén nunha familia evidentemente moi involucrada con Trabada. Estamos a falar dos Currás, sí. E temos con nós outro lado do fío telefónico, porque está pois a punto de vir para Trabada para as súas vacacións, seguro, a Celso Currás Fernández. Celso, que tal? Boa tarde.
Boa tarde, un saúdo moi entrañable a todos, aos ointes da COPE e aos meus queridos veciños de Trabada.
Un saúdo, por suposto. Estamos aquí falando do que vai ser nun futuro esas antigas escolas, onde penso que vostede estivo hasta vivindo e todo.
Bueno, vamos a ver, eu quero, antes de decir nada, quero felicitar e agradecer á alcaldesa, a Mayra, por esa idea estupenda e impresionante, que considero que ten dos valores. En primer lugar, un valor de xestión municipal moi eficaz e política, que aproveitar un edificio que ten unha historia moi importante, que é un edificio de máis bo, como se acaba de decir, que pode acoller perfectamente un museo. Pero en segundo lugar, quero decir tamén que hai un aspecto persoal no que yo agradezo moito máis, que é no que estou ademais a representar e a falar en nome dos meus irmãos de Gloria e de Ángel, porque nós nacemos e vivimos aí a maior parte da nosa vida. Pero pensen vostedes unha cousa moi curiosa que non se dá en apenas casi ninguna persoa. Nosotros nacimos ali, fixemos ali naquela casa toda a escolarización obrigatoria, todo o bacharelato, sin sair desa casa, nada máis que para examinarnos en Lugo, por libre, e no meu caso ademais o magisterio tamén, a carreira de magisterio.
Por lo tanto, ¿estudou vostede todo eso nesa casa?
Todo eso nesa casa é algo que a xente, solamente a xente de Trabada cercana o sabe e o coñece, pero é unha cousa que será prácticamente única na historia destes edificios escolares. Por iso, meus irmãos e eu sempre decimos que nacemos nunha escola, porque as aulas estaban na planta de abaixo e a vivenda na planta de arriba. Co cal, subir ou baixar as escaleiras era cambiar de unha educación familiar, arriba, na nosa casa, no noso fogar, a unha educación institucional abaixo, onde meu pai e miña mãe nos daban clase, primeiro do ensino obrigatorio, daquela había escola de nenas e de nenos, por tanto, miña irmá Gloria iba á escola de nenos, e meu irmão Ángel e eu íbamos á escola de nenos con meu pai, pero logo estudiamos por libre todo o bacharelato, en o meu caso o magisterio, e soamente salíamos de Trabada no mes de xuño ou de setembro, cando suspendíamos algunha en xuño, para examinarnos por libre en Lugo. O cal ten un significado moi entrañable. Pero non quero olvidarme, igual que acabo de agradecer a Mayra este acerto, quero agradecer moi entrañablemente a Pepe de Rocha, ao meu querido veciño, que foi alumno de meu pai durante moitos anos, que teña esa xenerosidade inmensa de donar todo o seu patrimonio, que acaba de quedar claro que é impresionante, e precisamente que vaya a ubicarse na casa onde, repito, nacemos, estudiamos, vivimos, aprendimos, etcétera, etcétera.
É unha casa que era un centro de cultura, vai seguir sendo un centro de cultura, pero ademais rehabilitada e posta en valor.
Sí, mire, teño diante un escrito fíxese o que vou a decir, que escribiu meu pai cando chegou destinado como mestre a Trabada no ano 1946, en plena posguerra, donde dice que chegar e facerse cargo desa escola tiña moito de decepción e de heroicidade. Non había prácticamente cristales nas ventanas, o piso de madeira estaba completamente roto, entraba aire por todos os lados. Era un edificio que estaba nunha situación dificilísima. E papá, neste escrito moi longo que ten aquí, dice: ante esta situación caótica era necesario reaccionar. Él reaccionou e, axudado por alumnos e por obreiros de Trabada, foise pouco a pouco restaurando esta escola, onde, bueno, casouse con mamá, que era de Trabada, meu pai era de Vilalba, e ali, a partir do 53 que nacín eu, foron nacendo meus irmãos, e fomos tendo esta vida nunha casa que foi pouco a pouco, con grandísimo esforzo, tanto persoal como municipal, porque, como sabemos, é un edificio municipal, foise arreglando con un esforzo moi grande. E logo, chegados ao ano 1984, papá tivo que xubilarse, estaba tan encariñado con aquela casa, estábamos todos, que non quería realmente marcharse dali. Era imposible quedarse, non era unha casa particular, era unha casa oficial, era unha casa escola do Estado, e foi cando se fixo a casa que nos temos hoxe en Trabada. Por lo tanto, podemos dicir con moito orgullo que meus pais inauguraron a casa realmente deles xa de xubilados. E nos trasladámonos xa coas nosos fillos e con nosa familia a esa casa que temos ahora en Trabada.
Pois parece que Rocha lembra eses momentos en que chegou o seu pai e foi ademais o seu maestro, non? Contenos, Rocha.
No, é verdade, Celso, que estás dicindo, eu vivino, non? Que tú non naceras, pero...
Gracias, Pepe.
Cando teu pai veu pa que eu teño 8 anos. Todo que dice.
Lembra que non tiña ventás e que estaba prácticamente destrozado o edificio e os veciños axudaron a rehabilitarlo, non? Usted tamén, José Rocha. Fale, home, que queremos escoitar.
Eu tamén axudei a reconstruir todo aquilo, porque
tínhamos
pés para baixo, que había un sótano debaixo, as mesas estaban rotas, o armario estaba sin portas, con os libros que lles faltaban mitad das follas. Todo eso vivino eu, hombre, como non, e moitos compañeros que xa morreron.
Era un verdadeiro desastre,
que éramos, da miña quinta solamente vivimos 5, os outros morreron todos.
Era un verdadeiro desastre, eran unos edificios escolares construídos no seu momento, nos anos incluso de plena guerra civil ou antes, que despois da guerra pois estaban plenamente totalmente abandonados, había moi pouca ansia de potenciar a educación e a cultura, e había tamén unha crise económica impresionante. Co cal, bueno, pois teño que decir, claro,
que lousas.
Claro. E teño que decir, evidentemente o digo con moita pasión, pero con moito realismo, que persoas como meu pai, que hai moitas por toda Galicia, por todas as escoliñas rurais, fixeron un esforzo ímprobo, un esforzo impresionante de sacrificio persoal e familiar para ir pasando día a día, semana a semana, mes a mes, ano a ano, facendo pequenas cousas, agora reparando a escola, despois reparando o piso, despois reparando a cociña, despois as ventás, chegando pouco a pouco a ter un local que foi durante moitos anos escola, que logo se trasladou, como saben todos os veciños, ao colexio público de Trabada, que hoxe leva honrosamente o nome de papá, de Celso Curras.
E como se sentiu usted despois, anos despois, sabendo todas estas cousas que fixo o seu pai, por Trabada, polos centros de ensino, cando chegou ese traballo, ¿no? Ese traballo de conselleiro de cultura, e puido facer moitas outras cousas, non só por Trabada, senón por toda Galicia, ¿no? Porque vostede foi un deses impulsores dos centros agrupados, é importantísimo neste sitio onde vivimos, onde hai tanta dispersión poboacional.
Sí, eu creo que me resultaría imposible encontrar palabras para expresarlle o que eu sentín e o que sinto, pero sobre todo o que sentín cando cheguei a ostentar a máxima responsabilidade da educación en Galicia, precisamente con unha persoa que era moi amigo de meu pai, que era Manuel Fraga Iribarne, que foi, baixo meu punto de vista, un modelo de presidente da Xunta, que fixo un grandísimo traballo por Galicia. E cando me chamou para ser conselleiro, eu o primeiro que pensei foi, sin lugar a dúbidas, en meus pais e en meus irmáns, nesa familia que habíamos vivido toda a vida nesa escola, e cando eu tiña a oportunidade de levar á práctica todas aquelas cuestións teóricas que me había ensinado meu pai, me había enseñado miña nai, todo aquel plantexamento pedagóxico, educativo, que eu vivira en aquela escola, e que de alguna maneira nese momento tiña un presuposto e unha capacidade para leválo adiante. Intenteino durante os máis de 9 anos que estiven á frente da consellería. Non sei se o conseguín, evidentemente.
O esforzo importante. Aquí en Trabada, a lo menos, conseguiu algo, ¿verdad, de alcaldesa? Porque aquí tamén teñen vostedes algún centro integrado, ¿no? O que teñen aquí na educación, el centro integrado. Quero dicir, están integrados os niveis de infantil, primaria, ¿no?
Sí, sí, a día de hoxe, sí.
Porque é importante, porque aquí a población, claro, é que...
Realmente, se si non fora...
Claro,
perdona,
no,
Celso.
Contesta, Mayra, contesta.
Digo que realmente, se non fora así, co número de nenos que hai agora nas zonas rurales, pois estarían sin ter estes servicios educativos, na maioría dos casos, claro. Para nós é fundamental. Eu teño que decir, ademais, que a día de hoxe eu recordo, en primeiro lugar, como Celso era conselleiro cando eu estudiaba en Trabada en Ribadeo. Os nenos de Trabada en Ribadeo, pois gracias a Celso, entre outras cuestións que fixo por todos os nenos de Galicia, pois os nenos de Trabada podíamos nos a quedar a comer no comedor en Ribadeo, daquela que se comezou a ensinanza secundaria obligatoria. Porque, claro, nos teríamos que vir de Ribadeo...
Tan só para comer e despois
claro,
voltar.
Claro, a Trabada, en algúns días voltar... no resto dos días pois chegar ás 3 e pico a casa e comer. Eu sei perfectamente que se non fora por Celso, pois ao mellor os nenos de Trabada non íbamos ter ese privilexio, por así decir, e para nós pois significou moito, porque o cambio de por sí de pasar de un colegio como o de Trabada a un instituto, aínda a día de hoxe os nenos o notan moito e os pais tamén, pois para canto máis fai 18 anos.
Claro, son pequenas cousas, pero son importantes, non, Celso? Porque eu penso que neste caso a educación hai que mirala con lupa, pero con lupa fixándose nas situacións particulares de cada concello, porque Galicia ten concellos moi diversos, cunha poboación, algúns moi grande, outras moi pequena, moi dispersa, e todo iso hai que miralo con lupa, estudalo e diseñalo ben.
Vamos a ver, o Colexio de Trabada construíuse no ano 1979. É un colexio de educación infantil e primaria, e realmente eu non tiven como conselleiro nada que ver neste tipo de colexios, porque xa existían en toda Galicia e foron realmente creados pola bella Lei Xeral de Educación, que a pesar de ser unha lei da época franquista era unha lei moi avanzada para aqueles momentos e que tivo bastantes acertos. Eu que creei que foi unha figura pioneira en Galicia e no resto de España foi o que se chama Centro Público Integrado, que foi xuntar con educación infantil e primaria, como é en Trabada, tamén a ensinanza secundaria obligatoria. E dicir a eso, cando eu collín a Consellería de Educación no ano 96, o grandísimo problema que tiña Galicia e que realmente estaba sendo moi complexo a nivel político e organizativo era que nacía unha ensinanza secundaria obrigatoria que collía, entre outros, os cursos de 7º e 8º que estaban nos colexios de primaria, pero non podía ser impartida en colexios, sino que tiña que ser impartida en institutos. Isto creaba unha situación caótica en Galicia, porque temos que recoñecer que nunca se fixeron as leis en Madrid pensando en Galicia. Fixeronse sempre pensando noutras rexións con unhas características moi diferentes. A ruralidade de Galicia, a súa dispersión da poboación, a súa lingua, etc., fana moi, moi específica. Entón foi cando se nos ocurriu na Consellería de Educación a idea de, en vez de levar a todos os alumnos, como acaba de decir Mayra, para institutos, no caso de Ribadeo, en moitos casos non podíamos leválos, eso era completamente imposible. ¿Qué fixemos? Creamos 50 e pico centros públicos integrados que siguen funcionando en Galicia, onde conviven nenos desde os 3 anos en educación infantil hasta os 18 ao rematar a ensinanza secundaria obrigatoria. Galicia non puido ter esta ensinanza secundaria obligatoria como outros concellos limítrofes porque, lóxicamente, había unhos núcleos de población ao lado como eran Ribadeo, Mondoñedo, etcétera, que tiñan xa instituto e o lógico era transportalos e darlles todos eses servicios dos que acaba de falar Mayra.
Pues ahí estamos, con esos traballos en materia educativa. E como pensa vostede que se ten que facer agora mesmo ese cambio, por la parte que lle toca, evidentemente, de coñecer esas escolas antigas onde se vai poñer ese novo museo, voltamos ao tema do museo, como pensa vostede que se pode aproveitar todo ese espazo para poñer en valor o patrimonio que cede José Rocha?
Eu non me cansarei de decir, estou no facendo a nivel particular e sempre que poido tamén a nivel xeral, con amigos e con coñecidos, que a idea de Mayra é unha idea que debe de arraigar e ser pioneira en Galicia, porque Galicia está necesitando nestes momentos que se faga algo cos centos e centos de edificios escolares que están prácticamente abandonados. Abandonados porque os concellos teñen unha situación económica complicada. Segundo, andan buscando ás veces solucións para determinados locais, como poden ser bibliotecas, como poden ser centros de cultura, e moitas veces resulta máis cómodo ou resulta máis práctico construir un edificio novo e olvidarse deses edificios de escola que moitas veces están abandonados, e que é unha pena, porque son edificios, como ocurre no de Trabada, sólidamente construídos, e que no caso concreto da nosa vila, con non moito diñeiro, acaba de decir Mayra que sobre 300.000 euros, bueno, se pode deixar realmente un edificio convertido en un museo moi importante. Pero quen dice museo dice outras moitas cousas. Eu, cando vou recorrendo o rural de Galicia, que é realmente donde se ven estas situacións, é unha pena que estean abandonados, repito, edificios que tiñan unhas condicións moi boas, tanto desde o punto de vista constructivo como cultural. Hai algúns amagos de convertilos tamén en vivendas, de convertilos en centros sociais, en residencias de terceira idade, pero non está realmente xeneralizado. Están entrando en situación ruinosa. O que fixemos nos anos finais do século pasado e principios do actual, como ben sabe a alcaldesa e como ben sabe Rocha, foi crear un museo pedagóxico en Galicia que de alguna maneira salvou unha gran parte, a pesar de que se nos escaparon algúns por chegar tarde, de materiais que estaban ubicados nestes edificios de escola. Tuvemos durante 6 anos, os 6 primeiros anos meus de conselleiro, recorrendo con camións e con furgonetas todo Galicia para recuperar todos eses materiais e pasalos a un museo que, teño que decir con sinceridade, a mí se me pasou pola cabeza ubicalo en Trabada. O que pasa é que realmente sería moi complicado poñer un museo pedagóxico de Galicia en Trabada, lógicamente, por vías de comunicación, ubicación, etcétera. Está situado no barrio de San Lázaro, en Santiago.
Ainda así ten bastantes pezas de Trabada, penso, non?
Moitas, pezas moi emotivas, entre outras fotos de meus pais como mestres, cos alumnos, entre os cuales está precisamente Rocha. E non está Mayra porque esas fotos son moi antiguas, e Mayra é moi nova.
Ainda non nacera,
alcaldesa, fijo, evidentemente. Pois seguro que, ademais de nese Museo Pedagóxico de Galicia, onde ten vostede un pouquiño da súa vida, vai ter un pouquiño da súa vida tamén no que será o novo museo José Rocha, que dentro de cando teremos xa listo, máis ou menos? Xa sei que os alcaldes normalmente non queren meterse en tema de prazos, pero, por exemplo, Mayra...
Bueno, hoxe fixose a mesa de contratación precisamente para adxudicar a obra, co cal pois xa está adxudicada, e a nosa previsión é que as obras pois non duren máis alá de 6 meses, según os pregos. Evidentemente estaría mentindo se dera algún prazo en canto ao tempo da musealización, porque, bueno, xa o temos comentado tamén en máis ocasións, Celso e eu, e de feito Celso, pois, moi amablemente, como sempre, pois me levou para coñecer e visitar o Museo Pedagóxico en Santiago, e evidentemente vai a ser necesario, pois, como decía antes, contar con profesionales para a súa musealización. Eu espero que, vamos, que no próximo ano pois sí que teña xa a musealización feita, as obras 6 meses, e bueno, a pesar de que non se acabe de facer ao mellor pois no próximo ano, eu creo que xa se poderían permitir as visitas e ter unha boa parte do traballo feito, pero bueno, eu creo que vai ser algo tamén a largo plazo, como decía Celso, pois eles estiveron durante 6 anos para para facer o Museo Pedagóxico de Galicia. Eu desde logo non quero escatimar en tempo nin en mimo, porque eu creo que o noso povo pois se merece un museo que represente evidentemente pois aos nosos antepasados, que vai a ser este centro etnográfico.
Celso, vostede que lle quere moi ben a trabada, supoño que considera que este vai ser un recurso importantísimo para atraer xente e tamén para cultivar a que teñe trabada aquí.
Sen lugar a dúbidas, volvo a recurrir aos dous aspectos os que aludía antes. Desde un punto de vista municipal, institucional, político, etcétera, para min é un acerto pleno. Vai a ser un modelo que van a seguir seguro que outros concellos. Vai a soar moito e vai a ser un museo, estou plenamente convencido, moi importante. Entre outras razóns, por ese material riquísimo que ten Pepe de Rocha, que foi conseguindo, como eu ben o sei, loitando moito, movéndose de uns lados para outros, gastando diñeiro, preocupándose de comprar aqueles materiales que ele sabía perfectamente que tiñan máis valor, e dando lugar a unha serie de pezas que eu vin personalmente na súa casa e que realmente van a honrar a Trabada e a Galicia e a ese local. E desde un punto de vista persoal, eu teño que decilo con toda sinceridade, eu digo ahora neste día que comenzan as festas en Trabada, eu cada vez que entre nesa escola a ver un museo etnográfico, vou a ter que facer un inciso nun rincón para chorar. Porque ali, imagínense vostedes, e volvo a decilo, a vida que tivemos meus irmãos e eu durante toda unha inteira vida vivindo, estudiando, aprendendo, e que eu creo que hai poucas persoas que poidan decir que nunha mesma casa, subindo e baixando as escaleiras, recibiron unha educación familiar e fixeron toda a escolarización, o bacharelato e incluso unha carreira sin salir desa casa.
É de récord eso, ¿eh?
Claro, é decir, eso é increíble. Entonces as vivencias que ali hai foron impresionantes, porque foron esa familia de cinco membros día a día, bueno, pois con esas conversas que había familiares na cociña e con esa educación familiar, e logo baixando as escaleiras e empezando as 10 en punto a escola, porque o horario clásico da nosa etapa de nenos era de 10 a 1 e de 3 a 5, como ben recorda Pepe de Rocha. Había un intermedio para comer e había clase pola tarde sempre, cousa que hoxe non ocurre e que eu son dos convencidos de que non foi beneficioso para o rural a xornada única. É dicir, a xornada que está habendo normalmente de 9 a 2 era moito máis beneficiosa en moitas cousas aquela xornada de 10 a 1 e de 3 a 5 que permitía unhas convivencias moi estreitas entre os alumnos e os mestres. Por lo tanto, para min vai ser unha honra moi grande ir e levar amigos e ver ese museo etnográfico e, desde logo, con todos os medios que teña a miña disposición, farei unha absoluta propaganda e difusión dese museo.
Seguro que si, non o dubidamos. E ademais, ese museo terá unha doble historia. A historia que se vea, precisamente, todas as persoas que, cando vayan ali, podan ver e apreciar, e a historia que contarán os muros, pero que só escoitarán pois determinadas persoas da súa familia ou seus amigos. Está clarísimo. Celso Curras, moitísimas gracias por estar con nós. Parece que vai vir vostede, ¿no?, de vacacións.
Inmediatamente. Eu estou vinculado a Trabada por razóns familiares, amistade, etcétera, e marcharemos hoxe pola tarde para pasar as festas e quedarnos unhos días máis.
Pois das festas tamén falaremos dentro dun anaco. Moitas gracias por estar con nós este ratito e que pase bo verán.
Moi amables, gracias.
Vamos agora a hacer un pequeno alto en el camino. Lavandería industrial e tintorería Cliastur. Cliastur, contamos con nueva gerencia y nuevo personal. Te ofrecemos servicio de lavado y planchado de ropa para restaurantes, hoteles, hospitales, particulares, limpieza de alfombras. Además, te facilitamos el trabajo, te empaquetamos la mercancía por medidas y te la entregamos en tu domicilio. Cliastur, estamos en el polígono de Río Pinto, en Jarri, Ocoaña. Teléfono 985-631-947 o 651-66-5016. En Cliastur, cuidamos de tu ropa y de tu economía.
FOF te espera este verano con un sinfín de actividades para todos.
Festivales musicales de distintos estilos, exposiciones, teatro, Feria del Libro, festejos populares, Fiesta Normanda, Basílica de San Martiño, Castro de Fazouro, Afrouxeira, extraordinarias playas, rutas de senderismo por fantásticos entornos naturales.
Todo esto y mucho más podrás disfrutarlo este verano en FOF. Ven y vívelo.
Amariña, tu destino. FOF, tu punto de encuentro.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana, Restaurante La Solana, Ribadeo.
Cambio de aceite, revisión de tu coche, cambio de neumáticos, alineado de dirección. Todo esto y mucho más en Talleres Benor. Talleres Benor, taller de electromecánica. Tu nuevo taller en el polígono empresarial de Fazouro, parcela 9, justo a la entrada del polígono. No tengas pereza por ir al taller. En Talleres Benor nosotros te asesoramos y te ayudamos a que tu coche esté como nuevo. Talleres Benor, 982-88-5235. Ven a conocernos, estamos en el polígono empresarial de Fazouro, parcela 9.
No te gusta distorsionar la realidad.
Eres de las que prefiere llevar a cabo lo imaginado.
Necesitas crear, ver que es real.
Es tu espacio, absolutamente íntimo. Y en Muebles Caloto sabemos cómo ayudarte a crearlo. Hacemos muebles a medida en madera maciza.
Y ahora, por la compra de un dormitorio, te regalamos el colchón y el somier reforzado. Amueblamos tu dormitorio como tú nos exijas.
Muebles Caloto. Estamos en San Ciprián, en Cervo y en la Puebla de San Julián, Lugo.
Para ti Ribadeo es el lugar más especial del mundo, ¿verdad? Pues ahora lo será aún más, porque ha llegado la fibra de Orange con la velocidad que necesitas, con un 50% de descuento durante 3 meses y una línea adicional gratis con Love Familia. Y además llévate un smartphone gratis. Pásate por tu tienda de la Avenida de Galicia número 17 e infórmate de las condiciones. All you need is love. Orange.
Ya están aquí las tradicionales Jornadas del Bonito en el Vila do Val, que llegan a su 10ª edición.
Hasta el 9 de septiembre, todos los días de la semana, tanto al almuerzo como a la cena, acércate y saborea el auténtico Príncipe Azul.
Bonito a la plancha, en rollo, con pisto o a la faraona.
Las 10ª Jornadas del Bonito te esperan en el Hotel Vila do Val, en Ferreira do Valadouro. Reserva llamando al 982-57-16-53.
Ya está operativo en Foz Serco Servicios, Administración de Fincas, Arancha Rodríguez Blanco, licenciada en Derecho, colegiada Marieta Tornamira Prieto, Gestión de Comunidades. Visítenos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 entre planta, frente a Hacienda. Y aproveche esta oferta para usted. Promoción de bienvenida para nuevas comunidades, para nuevas altas los 2 primeros meses sin coste en el servicio. Solicite su presupuesto en el 982-87-7560. Cercoservicios.com. Su comunidad en buenas manos.
En Talleres Meredo, en Vegadeo, llevamos 35 años a tu servicio, adaptándonos a los nuevos tiempos con formación continua de nuestros operarios y la última tecnología para que tu Peugeot esté siempre en las mejores manos y a unos precios rompedores. Pide ya tu presupuesto para cualquier operación de mantenimiento, chapa o pintura, neumáticos y sustitución de lunas. Por el cambio de lunas te llevas un suculento regalo de agradecimiento. Talleres Meredo, en Vegadeo, ahora y siempre a tu lado.
En Tierra Animal encontrarás piensos y mixturas para gallinas, conejos, caballos, semillas, sustratos fitosanitarios, accesorios para el huerto o el jardín, alimentación para mascotas desde las gamas más económicas hasta las super premium. Complementos para paseo y viaje para que este verano tus mascotas te acompañen de forma cómoda y segura. Y al final del día, nada mejor que un buen baño en nuestro lavamascotas, cómodo, rápido y económico. Tierra Animal, te esperamos en la calle Rosalía de Castro 26, en Burela.
En Foz, del 15 al 19 de agosto, Foz Market, tercer festival de food trucks para comerte el mundo sobre ruedas. Comida gourmet mexicana, japonesa o italiana, entre otras. Además, salón del automóvil, actividades infantiles, conciertos todos los días. Foz Market, para toda la familia, del 15 al 19 de agosto, en la explanada del Puerto de Foz. No te lo puedes perder.
Aquí seguimos, 38 minutos pasan de la una del mediodía. Estábamos hablando de esas antiguas escuelas, de lo que van a ser en un futuro el Museo Etnográfico José Rocha. José, sí. Supongo que algo de emoción, de alegría da que un museo leve o no medún.
Pues sí, ¿no? Un hombre, dices.
Claro, o sea, un hombre. A ver.
A mí eso no da porque...
Fáleme aquí, o micrófono.
A mí no me gusta figurar ni nada, pero eu son roxa, nada máis, dono con buena voluntad, nada máis.
Pero eso queda para o futuro, eso é un legado de vostede.
Para a eternidade.
Claro.
Sí, eso é a condición de que entendan e nada máis. Eu non pido máis nada.
Bien, entón, fálenos desas pezas. Cando máis ou menos comezou vostede
a coleccionar? Hai máis de 40 anos.
40 anos?
Sí, que empecé.
Isto como foi? Bueno... Si lle pregunto cal foi a primeira peza que comprou na súa vida, nin idea.
Non teño idea porque teño miles de pezas, eh?
Miles. Pero entre as primeiras, por exemplo, cales foron as primeiras que chamaron a súa atención para que de repente comezara a coleccionar?
Para mí todo a parte de cousas da antigüedad é que me priva. É unha cousa que eu sempre ando, non sei se me explico. A mí non é que non me leven ver en grandes chalés, nin grandes eso, sino en cousas antiguas, casas bellas, cousas, non é? Exactamente, eso é o que me interesa a mí. A mí valme calquera cosa, aunque teña rota, teña como teña, chamo a atención. Eu sempre trato de comprarlo, uso máis regala mellor. No sé,
e despois tamén a restaura ou non?
Non, restaurar, a mí non se me dá restaurar. Pago ya un restaurador. Hai un en Santirso, outro Lorenzana, entonces levo yes a restaurar.
E onde compras cousas? Donde se compraba antes e onde se compran ou adquiren agora? Porque supoño que o mercado das antigüedades tamén cambiou.
Eu vou sempre onde hai exposicións de anticuarios, pois vou ali, ou vou en Vegadeu, non fun a Burela que eu botei fin de semana tamén, que non te vou en condicións de ir, pero en Vegadeu botei tres días.
E foi vostede os tres días a mirar ali? E que comprou? Comprou algo, seguro?
Que algo comprei. No
a ver, conte.
Pero, bueno, comprei uns libros, comprei... Que máis comprei? Uns chismes que non sei como se chaman, que tiñan compás, que eran antigos das escuelas primarias. Bueno, comprei varias cousas que non sei, tiñan salir na escuela.
Pero e esas cousas que comprou... ¿Son para vostede agora mesmo ou van tamén para o museo?
Para todo o que quero levar, porque non colle nas escolas que dale. Non sei se me explico.
Pero ten vostede sitio onde meter todo.
É non está metido xa agora.
Claro, pero se sigue comprando non hai onde meter.
A miña casa ten tres plantas, as tres plantas están cheas. Claro. Por exemplo, para dicir, teño máis de 20 bicicletas e teño varias por amañar que me están arreglando, desas de varillas dos anos 40, 50. E claro, dicen que falas con calquera, ai, unha bicicleta como esta tiña mola no sotero, onde vai? Ai, non sei, mandaron a pachatar ou non sei, claro.
E pense vostede, cal é a peza que máis lle gusta, por exemplo, que máis lle chama atención ou máis raro que ten?
Non, a min gustanme todas, cada unha por seu estilo. O que máis me gusta, porque foi o que dixo agora Cercito. Bueno, Cercito, eu chamo eu porque se criou ali e eu lle chamaré
porque hasta coñece dende pequeno.
É verdade, como a Osmao Gelín e a Arma Glorita. Bueno, entón, o que máis me gusta, me chama a atención é a escuela que armei ali, porque eu vivi en esa vida. Eu xa fun á escuela antes de vir o padre, con outro maestro que lle chamaban Don Antonio. Eso, e entón, pois, o padre, eu criei-me nesa ambiente. Exactamente. E desde fai mi ilusión. Entón, cando veis un libro de franquismo das escuelas primarias, pida morena.
Entón, gustanlle esas enciclopedias antigas?
Eso, teño centos de eso, teño centros de esos libros, podes ir ver os que están ali. Teño no fai, para outros no fai. No fai, hai un camión.
Madre mía. E de feito, agora mesmo, ainda que non está montado o museo, vostede acolle a xente a súa casa e ensina todas esas pezas que ten.
Agora a xente de Madrid viron todo, me han encantado aí. E non me decía, non me vende, falaba en español, claro, de Madrid. Pero non me pode vender a tal que se vi un monedero que lle chamou tanta atención de plata. Que se mo, no,
sí, de esas pececiñas pequenas, ¿no? Esa, supoño, sí, blandito.
De caída por un momento, a muller que echou regalo. Pasó mal.
Pues ahí tenemos un montón de pezas.
Mira, pasó un detalle con unos vascos en navarros. Dúas parexas que están, non sei se marcharon estos días, están en Foz. E viñeron un día a trabada e preguntaron se había algo que ver. Entonces mandaron-nos para o museo, para a miña casa. Entonces marcharon encantados, botaron a lo toda a tarde, merendaron unha cousa, que quedamos con unha amistad maravillosa. Home, inclusive, pues, chamaronme, mandaronme dous billetes do ano 28, non é? Que xa os plastifiquei, non é? Encantados, agora van traer familia, que van volver agora o último de agosto, o primeiro de setiembre. E chamame todos os días, como vai, collemos unha cousa, porque máis ou menos o que vai trato o mellor que hai. Sempre acaban as visitas na bodega. Na bodega hai xamón, hai queixo, hai bebidas de todas. Entón a xente cando chega ali alucina. Cando chega a bodega, coño, aquí come e bebe o que quer, yo que non quer. Pero sí, entón eu sou agradable con todo o mundo.
José Rocha acolle a todo o mundo. É un buen baixador de trabada, non?
Claro,
¿no?
Por suposto, claro que sí.
Pois aquí temos. No. O museo de
primero
José...
Primero que me preguntaron este señor Cancharo canto cobraba. E eu, pero por favor, señores, nunca se cobrou un nada. E mentes eu viva aquí na miña casa non cobrará de nada. Porque eu sou o dono, entonces sou o que marco a...
O sea, está de forma gratuita, claro. De feito, por eso todas esas pezas van para o Concello.
Chegan moitos amigos, eu conozco moita xente que viví en Lugo moitos anos, de traballei en Lugo, chegan moitos e dicen, están ali e dicen, tú non coleccionas ou botellas, é que eu colecciono, se me deras aquela, pois leva. E xo traer outra, pero tranxo unha moderna que casai no supermercado que unhas quero regalar. Claro, é que unha cousa moderna, bueno, eu agradezco todo, non sei se me explico, pero unha cousa antiga, bueno, iso pirriame, iso. Xa unha cousa case como unha enfermedad. Xa unha enfermedad, a que teño é unha enfermedad. Todo o mundo anda sempre con esa chisma. E sempre con algún carto no bolso, ¿no? Para pagar o...
Eso porque ten cartos no peto, pasou, ¿no?
Outro día un detalle con un gitano en Vegadeu. Xa dous sábados tiña ali unhos relógs de bronce de mesilla. E bueno, trato de comprarlos. Enfadouse dunha forma tremendo. E digo, caballero, saquei unha tarjeta e eu son este personaje. Eu sou compro antiguidades, tiño museo, non sei, e non veño con ánimo nin de roubar, nin de molestar a nadie. Dime si ou non da oferta que xa estou dicindo. Pois, e a muller quedouse tamén en un raso. Ten razón o señor, que tal, ¿no? Porque ele puxose como un argumento. O outro día, o este sábado, chamábame que tiña ainda sin vender. No, lo siento.
Agora non,
no, lo siento. Daquela.
Pues ahí tenemos José Rocha, claro, con un montón de historias.
Conmigo, no puedo ir conmigo, porque no, porque resulta que él llega aquí de este botello, vale, tanto. Él, si le interesa, coño.
¿Y usted de regatea?
Yo. No lo sabes, bueno. Habíasme ver comprando a mí.
Seguro que se puede aprender moito,
claro,
de ver.
Eu uso, por ejemplo, que se estou comprando, tuve muchísimos tratos con gitanos, muchísimos. Nunca tuve un problema, más que con eso sábado.
Rocha, tú nunca tuveches un problema con Naide. ¿Verdad?
Pues no.
Es así. Sí.
Tiño a primeira vez por pelearme con Naide. Se eu todo o discutido con vosotros, pues eu dobe de volta vou. E teño mala leche, eu sei que teño mal carácter, non sabes? Pero son legal, honrado, son...
É generoso, nunha palabra, eu pues definiría o...
É generoso así. E de feito vamos. Temos as súas pezas para conformar ese museo. E contenos o da subvención, porque é importante que a xente saiba, eu penso que xa o contamos, pero é importante que a xente saiba que vostede tivo que presentar eses papéis aí minutos despois das 12 da noite para conseguir, por terceiro intento, pero desta vez xa foi, conseguir eses cartos importantes.
Efectivamente, habíamos solicitado xa en dúas ocasións ao GDR pois financiación para levar a cabo este proxecto. Un venres pois sale publicado no DOGA unha orden de subvención en concurrencia non competitiva da Xunta de Galicia, que iniciábase o prazo de presentación pois o sábado ás 00:00. Polo tanto, puxémonos a traballar durante a mañá para preparar toda a documentación, pero había que estar tramitándoa, pois eso, ás 12 da noite. Evidentemente, en concellos pequenos, pois os alcaldes pois temos que facer moitas funcións, e unha delas, pois neste caso, foi a tramitación administrativa desta subvención. e ás 00:09 pois tiñamos presentada toda a documentación e solicitada a subvención, como decía, era por orden de entrada, e conseguimos esta financiación tan importante para o noso concello.
Claro, o que algo quere, algo lle costa, e vostede o sabe, e o terceiro intento, a terceira para vencida.
Efectivamente, si sí, eu creo que con traballo, con esforzo e dedicación todo se consigue, que non hai pois outra forma, e evidentemente pois así o intentamos facer día a día.
Que porcentaxe do investimento cubre a subvención todo?
O 100%, sí.
Tremendo. Non se podía perder.
No, non nos podíamos permitir ese luxo.
Ben, entón, xa temos adxudicada a obra, ademais, a empresa,
Sí, hoxe foi a mesa de contratación e me dicen que a empresa adxudicataria das 10 que se presentaron é unha empresa de Coruña, Desarrolla.
E como dixo vostede antes, un 6 meses aproximadamente de obras e despois a musealización, o que leve de tempo, pero seguro que vai quedar moi ben porque se fan traballos fantásticos de musealización deste tipo de edificios. Se catemos aquí ese novo edificio próximamente, novo museo José Rocha, que teremos museo gráfico, un novo aliciente máis para a cultura de aquí de Trabada. Vostede, dende que comezou aquí a súa andanza, estivo moi volcada en tema de fomentar a cultura e tamén fomentar o turismo, non? Contanos un pouquiño como van eses dos campos.
Efectivamente, desde que chegamos pois traballamos para mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e para convertir pois a Trabada nun lugar ideal no que vivir, e iso pois non é solo facer estradas, non é solo dotar de máis servicios a nosa veciñanza, sino pois tamén de ter unha oferta de ocio e cultural potente, pois para que os nosos veciños non se vexan obrigados a marcharse a outros concellos máis grandes, pois para disfrutar do seu tempo libre. Nos a día de hoxe temos unha axenda cultural importante durante todo o ano, temos os ciclos teatrais mensuais, facemos tamén diferentes concertos musicais ao longo do ano. Para as persoas maiores, pois en todas as parroquias facemos cursos de terapia ocupacional. Para os nenos, pois durante o período lectivo temos o servicio de ludoteca, e agora pois hai un campamento urbán. E tamén, pois, entre outras cuestións, facemos cursos de natación tamén para os adultos e para os nenos. Durante o inverno, pois, van á piscina de Ribadeo, e agora, durante o verán, pois, facemos estes cursos nas piscinas municipais. Hai que decir tamén que neste mes de agosto, no que Trabada, pois, conta con moitos visitantes, moitos deles pois que naceron aquí e que veñen cas súas familias precisamente para pasar estes días de agora no que estamos inmersos pois nas festas patronais, pois tamén queremos ter para os nosos veciños e para os visitantes pois unha axenda cultural potente. Onte mismo debíamos estar pois unhas 150 persoas na praza do concello disfrutando de un espectáculo de circo de lume. O sábado tivemos unha xornada de historia local, e agora pois durante estes días de festas, o mércores pola tarde vai haber hinchables para os nenos no campo de fútbol, o 16 xogos tradicionais tamén pola tarde na praza do concello, precisamente pois para facer unhas festas tamén de cara aos nenos de Trabada, para que poidan disfrutar da mesma forma que o disfrutamos os adultos con actividades para eles pola tarde. E continuaremos pois o viernes con un contacontos aquí na biblioteca ás 6:00 PM. Logo o sábado e o domingo, o sábado na área recreativa de A Cadeira, pois teremos unhas actividades de aventuras que tamén lles gusta moito á xuventude. Teremos pinball, tiro con arco e rocódromo. O domingo un espectáculo ás 9:00 PM na plaza do concello de o humorista Peter Pan, que xa ven por terceira vez consecutiva e que gusta moito pois aos máis pequenos do noso concello. E para rematar o mes de agosto, pois o último sábado, xunto coa xira de Abres, pois teremos as actividades acuáticas no río Eo, e o domingo cine na rúa tamén por segundo ano.
Son las festas de San Roque, Nosa Señora, ¿no? O que celebramos ustedes.
Sí, aquí estamos en festas 14, 15 a 16 de agosto. Son las patronales.
Las patronales de Trabada cargadas de diversión. Veñe moita xente a Trabada e, de feito, acaba de facerse público un estudo da Xunta de Galicia sobre as poboacións, os concellos de Galicia que duplican ou triplican a súa poboación estes meses de verán, e aí entre os primeiros está Trabada. É chamativo.
É chamativo, sí. De feito, a min chamoume a atención porque aparecía, pois, como que duplicábamos a población nestes meses da comarca da Mariña, pois Trabada, Barreiros e Ribadeo. Ayer, precisamente, pois fun levar unhas revistas e unhos folletos de todas estas actividades a unha casa de turismo rural, e seguirei levándoas as demais, que teño que decir tamén que se duplicou o número de vivendas turísticas e de aloxamentos. Cando chegamos fai 3 anos, pois había 6 aloxamentos e agora contamos con 12, o cal pois tamén é un indicativo de que o turismo en Trabada está medrando, de que estamos aproveitando o camiño de Santiago. E bueno, cheguei a esa casa de turismo rural e tiña todas as habitacións ocupadas, o cal pois a nós pois tamén nos dá pois a alegría para seguir traballando. Creemos que o turismo aquí é importante, temos grandes recursos, temos unhas maravillosas fragas, temos a zona de a Ría de Abres con a área recreativa, co río Eo, que ofrece múltiples pois oportunidades de ocio activo, temos o Camiño Norte e temos o mellor, que é a nosa xente, que eu creo que son moi solidarios, moi amables con cada visitante que se achega. Onte tamén un grupo de amigos pois estivemos na área recreativa aquí ao chegar a Trabada, área recreativa do Camiño Norte, e bueno, pasaron uns peregrinos e ali se lles deu de comer, ao igual que o ano pasado. Eu creo que sí,
aquí
que
se somos, comparte todo,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, sí, eso é o mellor que temos no noso povo.
Trabada é un povo acolledor, xente acolledora e ademais xente moi involucrada no devenir do povo, que colaboran en todo o que se xa necesario. Xa se veu cando celebraron vostedes a Enfariñada con todas esas persoas que se volcaron en que a celebración da festa saíra tamén, e saíu moi ben, por certo. E despois teñen vostedes moitos outros atractivos que eu penso que dende que chegou tamén a alcaldía está intentando promocionar, como son esas rutas de senderismo, non?
Sí, efectivamente, cando chegamos contábamos xa con 5 rutas de senderismo que se fixeran xa pois en anteriores legislaturas polos anteriores gobernos, se ben pois 2 habían perdido a homologación por falta de mantemento, que a ver, é super complicado no sentido de que hai que adicar como mínimo pois un mes ao ano de desbroce de tractor e manual para ter as rutas en bon estado, e iso evidentemente ten un coste. Pero eu creo que é importante telas en bon estado durante todo o ano, porque iso favorece tamén ter un turismo desestacionalizado, é dicir, no verán sempre hai xente en todos os sitios, pero que queremos tamén é que o resto do ano pois poidamos atraer visitantes. Eu creo que co senderismo, ca rutas en BTT que se poden facer perfectamente, bueno, pois que podemos atraer visitantes durante todo o ano. Entonces, bueno, a día de hoxe están en boa conservación e homologamos as 2 que perderan a homologación a través da Federación Galega de Montañismo. O ano pasado pois fixemos 5 roteiros a través do concello, e a día de hoxe pois tamén hai unha asociación de senderismo en Trabada, e de cara a setembro-octubre pois vamos a facer tamén algunha ruta de senderismo desde o concello.
É un concello vivo tamén, con moitísima actividade, impulsando dende o concello e colaborando os veciños, como dicíamos, e atraindo a xente, porque teñen moitos máis establecementos dos que tiñan, dixo vostede fai uns intres, non?
Sí,
aloxamentos turísticos.
Efectivamente, deronse de alta pois 5 vivendas turísticas e a Casa do Nativo Xica, que fai unha importante labor tamén para a promoción do camiño, porque eu creo que evidentemente se non hai servicios dificilmente poden pasar por aquí os peregrinos. De feito, nos este ano no Plan Único da Diputación Provincial de Lugo pois incluímos a rehabilitación da planta baixa da Escola de Sante para dedicala a un pequeno albergue de 7 plazas. Como decía Celso anteriormente, que é importante darlles vida ás escolas e recuperar, pois nos a planta alta Tamén a recuperamos para aloxamento para as familias máis necesitadas do concello a través de unha subvención tamén da Xunta de Galicia. Ahora, como decía, pois que a colaboración da Diputación imos a ter un albergue de 7 plazas na planta baixa, e tamén noutra escola, neste caso na da Penela, a través do Obradoiro de Emprego se rehabilitou un pouco por dentro e se dividiu precisamente pois para albergar tamén ali un viveiro de empresas na que os pequenos autónomos de Trabada pois teñan unha sede na que poder ter as súas oficinas administrativas.
Pois xa ven vostedes, concello pequeno pero completo, con moitísimas cousas para que poidan disfrutar, sobre todo se veñen por aquí, xa se san verán ou xa se en inverno, que da igual, aquí van ser ben acollidos e lles darán tamén de comer, como dicían antes. Moitísimas gracias por estar con nos, José Rocha, Mayra García, tamén Celso Currás, e que pasen ustedes un feliz fin de semana. E, bueno, feliz semana para todos, que estamos a lunes.
Igualmente, eu para despedirme pois quero unha vez máis agradecerlle a súa generosidade a Rocha e tamén pois a Celso porque nos acompañará no programa de hoxe. Moitas gracias.
Gracias, que salga bien el museo, que lo disfruten.